Akorát holky, ten záchod je trochu špinavý, jak tady vždycky s dětma, tady občas dělám hlínu, takže to tam všechno od hlíny.
Je dobrý vědět, že to je hlína.
Je to hlína. Je to hlína.
Je to pořád.
Na ručníku hlína.
Dobře, to jsem ráda, že to vím dopředu, tak se nevyděsila.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to si píš.
Tak jsme tady zas.
Jenom v trochu jiný náladě.
Ve smutnější.
Ačkoliv jsme holky drzí a pro vtip nejdem daleko.
Je to pravda?
Tak v tuhle chvíli nám úplně srandičky došly.
A do smíchu nám není.
To, co se teď děje, nás zasáhlo natolik, že nám úplně nejde zpracovávat lehký a vtipný témata. Ale nebojte se, nás to zase přejde, zase budeme zpátky vtipný a drzí. Ale protože tím, že budeme smutní, skroucení strachem a necháme se paralyzovat, ničemu neprospějeme, tak dnes jsme se rozhodli natočit téma, který vám pomůže v dnešní situaci v práci s dětma a jak je uklidnit a především uklidnit sebe.
Protože všichni prožíváme Ukrajinu, všichni prožíváme to, co se teďka děje, není nám to lhostejný. A i my jako holky drzí chceme přispět aspoň něčím málem, co nám dává smysl. Takže jsme se rozhodli, že budeme mluvit dneska o smutnějších věcech, ale které vám pomůžou v každodenním životě, ať už ve vašem duševním zdraví, tak i v duším zdraví vašich dětí.
A protože v dnešní době všichni psychoterapeuti, psychologové, ať už dětští nebo dospělácký, jsou plní na půl roku dopředu minimálně, tak my jsme si pozvali hosta, který vám pomůže tyhle ty situace zvládat, dá vám tipy, rady, jak to dělat, jak to nedělat, aby dětem bylo dobře i v téhle tý nelehké době.
Tak jdem na to.
Jdem na to. Takže dnes jsme si pozvali Zuzku Krásovou. Ahoj Zuzko.
Ahoj holky.
Ahoj Zuzko.
A nejenom, že je krásová, je i krásná, uvidíte na fotkách. Zuzka vystudovala psychologii na univerzitě v německém Regensburgu, pracuje jako psychoterapeutka s dětmi a mladistvými a je také konzultantkou v oblasti interkulturní psychologie. A sama má dvě děti, takže rozhodně ví, o čem bude mluvit.
Ty jsi to řekla tak krásně. Vyť. Interkulturní psychologie. Krásně.
Já se
my jsme to trénovali.
Ano, já se tím budu rozmlouvat před každým podcastem, protože interkulturní psychoterapeutka je velmi dobrý spojení.
Ano. A Zuzka taky dříve pracovala pro firmy jako externí coach. A to je přesně i místo, odkud se Zuzkou já znám. A vtipný na tom je, že otec zná Zuzku taky, ale zase z jinýho.
Z jiný firmy.
Z jiný firmy. Takže potom jsme, když mi Oti volala, hele, tak máme tady Zuzku Krásovou, uděláme s ní tady ten díl, říkám, ať já ji znám. Takže teď jsme se tady potkali a bylo to po letech velmi příjemné setkání, takže moc se těším, co přijde. Co ještě o Zuzce můžeme říct, takže píše a přispívá články do časopisu Heroin na témata, jako je výchova, zvládání dětských úzkostí a na vliv různých traumat, které děti mají a tak dále.
Zuzka mimo jiné ovládá velmi dobře angličtinu a němčinu, což se jí u té interkulturní práce rozhodně hodí.
Možná se bude učit ukrajinsky teďka, uvidíme.
Možná ukrajinsky, možná rusky.
Možná oboje.
Možná oboje.
Takže hlavním tématem, ale ne jediným, dnes bude, jak mluvit s dětmi o válce, o bezprostředním nebezpečí, a jak jim vše vysvětlit a pomoci jim překonat strach a úzkosti.
No.
A jak překonat i ty svoje, aby jsme to na ně nepřenášeli.
Proto jsem tady.
Zuzko, bohužel v posledních letech neřešíme s dětmi už jenom strach ze tmy a bubáků, bohužel. Řešíme s nima strach z těch globálních hrozeb, jako je pandemie covidu, teď bohužel i válka, která je velmi blízko nás. Jak to dětem vysvětlit. Úplně začínáme jednoduše. Jak s dětma mluvit, když dítě přijde a řekne, maminko, já mám strach, je válka. Nebo maminko, mám strach, umřu na covid. Jak zareagovat hned v té první chvíli a jak to dítě efektivně a dobře sklidnit, aby mohlo vlastně fungovat dál v tom svém životě a netrpělo úzkostmi.
Tam je jedna taková věc, holky, která si myslím, že možná spoustu lidí překvapí, protože teď se jako rozsypala nabídka toho, jak mluvit s dětmi, spousta lidí o tom mluví. A ona ta otázka by vlastně měla znít trošku jinak. Ono jde o celkovém přístupu k dětem. Nejde jenom o to, jak s nima mluvit. Ono je totiž, je tam takový jedno pravidílko a to je to, že rodič, který je sám ve stresu a je sám v nějakém napětí a ve strachu, tak strašně špatně uklidní svoje dítě. Mm-hmm. Že si určitě prostě všichni dobře vybavíme to, když se dítěti něco děje, tak že se opravdu nejdřív obrátí k mámě nebo k tátovi a hledá prostě v té tváři jeho výraz. A tím se uklidní. Takže a je to opravdu o tom výrazu. Je to jako výsledkem spousty studií teďko, je to podložený prostě i vědecky, že ten náš systém nervový reaguje na obličej toho druhýho. A jde o to doopravdy, to dítě se dívá do očí, dívá se na to úplně podvědomě, to dítě to neví a my to děláme úplně stejně. Na to, jak ten rodič má rozšířený zorničky.
Okay.
No, a rozšířený zorničky, ono se říká, že to oko je takový jakoby zrcadlem té vnitřní nálady. A když ten rodič má rozšířený zorničky, tak to dítě z toho automaticky vezme, že je v klidu. Dívá se na to, jak má uzavřený čelisti nebo sepjatý čelisti, jak se právě usmívá. Pozná to na tónu jeho hlasu.
To jsou tak chytrý ty děti, kdo by to byl řek?
Člověče, ne jen ty děti, my to máme vlastně úplně stejně. Jo?
Že a to podvědomí, jsou podvědomí věci. Prostě.
Úplně podvědomí věci. I dospělí, jo? To možná prostě každý zná někoho, s kým se cítí dobře a vlastně ani neví proč. A vlastně se všichni cítíme dobře s lidma, kteří jsou nějak jakoby v klidu nebo působí jakoby nějak vyrovnaně. Mm-hmm. A kdybychom šli fakt do toho, čím to je, tak je to tady těma všema podvědomýma věcma.
Hele, ale to je vlastně strašně jednoduchý, promiň, že ti do toho skáču. Ale pokud děti uklidní to, že máš povolený rysy, nejsi napjatá, máš rozšířený zorničky, tak stačí kouřit marihuanu.
To jsem teďka chtěla říct.
Ty děti budou naprosto v klidu.
Tak myslím, že se v tomhle státě málo hulí.
Tady se málo, holky, kdyby tady se tady, málo
hulí. Kdyby se tady víc hulilo, tak jsme všichni víc v klidu.
No tak já myslím, že můžeme skončit.
Tak tady máte radu. Není zač.
To se příště.
Tak. Tak ještě k tomu teda řeknu jedna věc, která je důležitá. To hezky to ukazuje jeden takový experiment, který se dělal, kterým jsem četla nedávno. Dělal se experiment s dětma a maminky měly za úkol ty děti nějakým způsobem uklidnit. Ale dělali to tak, že ty maminky nahrávaly, takže děti viděly přes obrazovku. A viděli, že děti se uklidňují, když ta maminka opravdu má ty rozšířené zorničky a je v klidu, že třeba maminky, které byly částečně v depresi nebo byly nějak odstřihnutý od sebe, tak se jim to nedařilo. Přestože dělali na první pohled podobné věci, tak se jim nedařilo ty děti rozesmát. A potom těm dětem ty maminky pouštěly ze záznamu. A najednou se to těm maminkám ze záznamu nepodařilo ty děti rozesmát nebo uklidnit. Protože v ten moment právě nereagovali na to, jak to dítě reagovalo v ten moment. Takže to by nám ta marihuana moc neumožnila. Vlastně. To by byla ta nejhora, že bychom sice byli v pohodě, ale oni potřebují lidi, kteří jsou v pohodě kolem sebe a zároveň lidi, kteří jsou na ně naladěni. Který tak jako nenápadně zaplejtají těma svýma reakcemi s těma dětma jakoby nějaký dialog nebo nechávají se jima vést. A to je to, já tomu říkám bezpečná náruč prostě, úplně taková imaginární bezpečná náruč. Že pokud tohodle jsme schopní, tak to dítě se může krásně uklidnit. Jakože nasává vlastně tu atmosféru.
No a pokud nejsem v pohodě.
No.
No, což tak, ty, to ono to jako můžeš hodně věcí předstírat, ale rozšířený zorničky nedokážeš.
Ne. A naopak, jo, já si myslím, že to je přesně to matoucí pro ty děti, když rodiče jsou vlastně teď ve stresu, nějakým napětí nebo opravdu i třeba spousta pocitů, který teď si sebou neseme, jo, zklamání z toho světa, vyplavují se různý právě ty kolektivní traumata, lidi jsou naštvaní třeba, některý naopak jsou úplně otupělí a zavinují se, protože říkají, tyjo, já necítím nic, tady se prostě vraždí lidi a já nic necítím. Takže tohle jsou všechno pocity a v momentě, kdy jako rodič něco takového cítím a teď tím dětem říkám, já jsem v klidu, pojďte, budeme se radovat, tak ty děti to vycítí a je to pro ně matoucí. Čím menší, tím víc vycítí tenhle ten zmatek a je to pro ně matoucí a ten svět se stává vlastně nebezpečným, protože tomu nerozumí. No, vidí, že rodiče si nakupují léky, dělají si zásoby potravy.
Evakuační zavazadla, nekupují letenky a nevím co všechno, zásoby.
Přesně tak, jo, přesně.
Stojí fronty na radiaci a tak, no.
A taky se s každým po telefonu o tom baví, že jo, i kdyby odchází třeba, baví se s babičkou po telefonu, odchází najednou do jiného pokoje, nebo najednou mají vyděšený výraz. S každým na potkání se o tom baví a mají vyděšený výrazy a říkají, že jsou v pohodě. Tak to je to, proč ty děti opravdu jsou teď zúzkostněn, protože najednou přestávají už opravdu, ale ty 2 roky, to začalo s tím covidem, že přestávají věřit tomu, že na ten svět je možné se spolehnout.
Takže základem je teda zaprvé pracovat se sebou, snažit se vyklidnit, snažit se nebýt ve stresu, ale co když to nedokážu?
Tak jo, si dáš tu marihuanu.
No dobře, ale Zuzka říká, že to úplně nepomáhá. Ale co teda dělat, když ano, přiznávám, jsem ve stresu, není mi z toho dobře, nedokážu se třeba uklidnit a podobně. A ty děti to na mě vidí. A jsem v tom, teď už nedokážu nic předstírat, protože to dítě to vidí. Tak jak pracovat v tuto chvíli, kdy já nejsem naprosto jako vyrovnaná a klidná a oni to vidí, tak jak s nima mluvit?
Já potřebuji, aby to dítě to vědělo, abych já pro něj byla transparentní. Já potřebuju fakt, aby to dítě vidělo, když jsem, a je to vlastně taková velká práce pro nás, jo. Teď pro nás dospělí si myslím, že přišla velká výzva právě začít umět pracovat s těma svýma emocema. A nejenom s emocema, ale i vjemama. Mm-hmm. Emoce to je ten smutek, strach, zlost, nenávist a tak dál. A vjemy to je, cítím, já nevím, že mám břicho jako kámen, nebo cítím, že se mi zatly ty čelisti, cítím, že mám ramena nahoře, nebo nějaký části těla vůbec necítím, mám je studený a tak dál. A pro nás je ta výzva právě to začít cítit, uvědomovat si to, abych to tomu dítěti mohla říct. Abych mu mohla říct, hele, ty si asi teď všímáš, že občas s někým telefonuju a že jsem vyděšená nebo nervózní. Je to pravda. Jo? Asi víš, já nevím, jak se to záleží na tom, jak se děti baví ve škole právě nebo s rodinama už o té válce, ale víš, co se děje a mě to prostě někdy mě to znervózňuje. A já dokonce můžu s tomu svýmu dítěti říct, hele, mě to někdy znervózňuje, pak na to zapomenu a mám zase radost. Někdy jsem z toho smutná, někdy necítím vůbec nic. Hmm. Protože jednak tomu dítěti říkám, že ty emoce se mění a jednak mu pomáhám poznávat ty svoje emoce, protože ty děti to mají úplně stejně. A teď nám dospělým se vůbec nezdá, s čím ty děti můžou přicházet. Jo. Oni totiž někdy můžou mít opravdu špatný pocit, že oni vlastně smutní nejsou třeba. Takže je dobrý jim říct, já někdy smutná nejsem, já někdy na to zapomenu a normálně se raduju a vedeme prostě život, jako jsme vedli předtím. Aby ty děti se nezaviňovaly, že to necítí tak jako třeba ty ostatní. Takže je super, když ten rodič má nějakou paletu emocí a může o tom s tím dítětem mluvit. A teď ale neznamená to, že to dítě zahltím. Že jako to dítě nesmí mít pocit, že potřebuje od něj pomoc těma emocema.
Mhm. Jenom aby je bylo schopný přečíst a zorientovat přesně. se v té situaci
přesně
s tím
tak.
rodičem.
Jo, přesně tak. Jo, je dobrý třeba opravdu, když jsem v celkovém nějakém napětí nebo ve stresu, tak fakt si předtím nadechnout, vydechnout párkrát, protože to uklidňuje tu nervovou soustavu. Říct si, hele, teď jsme tady v naší jako místnosti, tamhle vidím les, jakoby reálně teď a tady je všechno v pořádku, my teď jsme v bezpečí. A v momentě, kdy člověk fakt zavnímá to tady a teď, tak ho to trochu uklidní, byť si to třeba neuvědomí v tu chvilku. Takže pro to dítě jsem trošku aspoň sklidněná a v ten moment ale můžu říct, jo, hele, jsem trochu v napětí a každý pocit skončí, já jsem teď v napětí a za chvilku zase nebudu. Vy jste to vlastně řekli takhle krásně na začátku, že teď budeme trochu vážný, jste řekli, a že teď máte tu náladu zase trochu temnější, ale že to zase skončí. A ty děti to potřebují vědět, že to je nějaká doba, nějaký pocity, který mají nějaký začátek a mají nějaký konec.
No, ale třeba když se mě zeptá, no a kdy ta válka skončí? Jak na to mám odpovědět? Já to nevím.
Tak já řeknu fakt, hele, já to nevím. Nikdo to neví, jo. Já nevím, tam je strašně moc možností. Pro mě je vždycky docela těžký to říct jako nějaký rady úplně konkrétní, protože to fakt strašně závisí na tom, jak je to dítě starý. Úplně jinak budu mluvit s pětiletým,
jinak 16-letým. Protože já mám, že jo, dvě dcery, jedný je 7, jedný je 10. A ten věkový rozdíl je tam znát u toho vnímání, toho světa, té reality, jak se ty prožívají, ty svoje životy. Takže samozřejmě jinak mluvím se 10-letou a jinak mluvím se 7-letou. Dalo by se nějak ty hranice jako říct? A já vím, že asi některé děti jsou trošku napřed, takže ty hranice se budou zase takový to škatulkování a ty tabulky jako ne vždycky platí jako na všechny. Ale já se snažím opravdu těm dětem to vysvětlovat tou jejich řečí. Jak mám třeba mluvit fakt s malejma dětma o tomhle tom?
Já to pro mě je vždycky těžký to opravdu říct, protože vidím, jak ty různé povahy fakt formujou to, jak co ty děti potřebují slyšet. Já si myslím, že ty úplně malé děti předškolní, kdybych to měla říct fakt úplně hodně nahrubo, tak ty nepotřebují vědět. Rozhodně ne, to, co jsem říkala předtím, to, že tam umírají děti a rodiny a nepotřebují vědět tyhle ty emoční věci, opravdu ne. Ty potřebují vědět, že někde je nějaký konflikt, že tam bojují dvě strany proti sobě a že nás to opravdu znervozňuje, že máme strach, že si děláme starost o to, že tam děti nemůžou chodit normálně do školky a do školy a že lidi nemůžou chodit normálně do práce a že hledají svoji cestu do bezpečí. A že nás to prostě rozesmutňuje, znervozňuje a tak. A víc tomu říkat nemusíme, ale je podle mě vždycky fakt důležité zůstat naladěný i na ty malé děti, protože v momentě, kdy oni něco slyšeli ve školce a oni ten strach mají, tak já potřebuji říct, aha, ale tak ty už o tom víš, tak co o tom ještě víš?
Zeptat se na ten zdroj informace a co ví.
Jo, ani na ten zdroj, to je vlastně To může být jedno.
Já bych fakt... potom našla ten zdroj právě, víš? No. Jako řekl něco jako ošklivýho, tak jenom ať on, za kým mám jako jít. Jako no.
Tak kdo potřebuje znát zdroj?
Já třeba.
No a že je důležitý, co oni o tom ví a hlavně právě, co to s nima dělá. Aha, tak ty víš teda tohle všechno, tohle se slyšela, jo, tak to já na tvém místě, tohle by mě trochu vyděsilo. A co ty, hele?
Jo.
Vyděsilo tě to, nebo tě to nechává v klidu, nebo jsi z toho zmatená trochu a potřebuješ něco vědět ještě? Jo, já potřebuji fakt vyzvednout to dítě přesně tam, kde je, v těch informacích, které slyšelo. Protože je 1000 třeba 5letých dětí, které jsou i ty zvláště úzkostnější. Jo. To jsou děti, které jsou většinou hrozně zvídaví a chytrý. A vlastně nás tak jako nalákají těma svýma otázkama do té pasti, jim toho říct hrozně moc. Jak jsou zvídaví. A co ještě? A kdo to udělal? A co bude potom?
A proč?
A proč? A my si říkáme, no tak, teď jsme všude slyšeli, že jim máme říkat pravdu, tak jim to řeknu. Ale tak jednoduchý to právě není, protože to jsou přesně ty děti, které musíme trochu v tom zastavit my a fakt jim celou tu pravdu neříkat.
A je třeba u těch malých dětí dobrý, to jsem taky někde slyšela, jen to třeba říkat na nějakým příkladu, já nevím, z pohádek, který znají dobro a zlo. Na ty příklady z toho jejich světa, tak je dobrý ty příklady takhle jim dávat, aby si to byli schopní představit, anebo...
Ano, to jsem taky slyšela. To jsem taky slyšela, že...
My jsme se právě o tom ještě bavili, jsme začali. A ano, jsme na jednu věc, kterou teď chceme zmínit.
A mi to přijde hrozně úsměvný. Kdy rodiče se snaží, aby jim to vysvětlili, tak dávají příklad na Harry Potterovi, kdy tam je Voldemort,
pán
to zlo, nebo na Pánovi prstenů, kde ten Sauron a Sauronovo oko je to zlo. Jo? Takže Sauronovo oko je ten Putin a má tam kolem sebe ty armády těch skřetů, kteří útočí na ten svobodný svět. Jo, přiznám se, že já tohle jako dítě slyšet, že kousíček ode mě je Sauronovo oko a armáda skřetů, tak si balím svůj malý kufříček s panenkama a jedu na Bali. Tady už by mě nikdo neviděl.
No tak tomu láká, takhle si pomáhat těma příběhama a celkově si pomáhat příběhama je super, protože tam přesně je jasný, kdo je to dobro a zlo, to ty děti potřebují vědět, dává jim to nějakou jistotu, přesně má to nějaký konec a nějaký začátek, dává to naději ty příběhy, protože končí dobře, takže příběhy proč ne, ale zároveň já zase fakt vím, co děti si k tomu všechno přibásní. A vědět, že vedle nás kousíček, přesně jak ty jsi říkala, kousíček na mapě, on člověk, když to těm dětem na té mapě ukáže, tak je to pár kousek centimetrů. Že tam někde je něco takového, co oni viděli v té pohádce, s těma obrama, s tím, jak tam padají ty hlavy, s tím, jak po sobě ty lidi lítají. To je naprosto děsivá představa. Jo. Takže já bych tam byla hrozně opatrná v tom, co ty děti si můžou představovat. Tak znala jsem holčičku, který zemřel dědeček. A babička jí říkala, hele, je to tak, že dědeček je pořád s námi, dědeček s námi bude na věky. No a v holčičce to právě rozjelo velký pocity viny, protože když kdykoliv udělala něco špatně, nebo kdykoliv udělala něco, za co by se teoreticky mohla stydět, tak měla představu, že u toho dědeček je a že jí vidí a že jí dělá ty. A to právě říkám proto, že my nikdy nevíme, co ty děti si k tomu přikreslí. A je fakt dobrý se o tom s nima bavit a minimálně to vědět, aby jsme na to fakt nějak mohli reagovat.
Že to vlastně ta dětská fantazie dokáže naši jednoduchou větu vyvinout v celý horory až, bych typla. No.
Přesně tak. A proto takový ty rady, řekněte dětem tohle, jsou vlastně řečeno půlka, bych řekla, protože já hlavně potřebuji vědět, jak to dítě na to reaguje a musím se k tomu nějak vracet a potřebuji ho vnímat, dívat se na něj při tom, co dělá, jestli náhodou zrovna fakt netuhne, nebledne, jo, jaký jsou ty jeho neverbální projevy, protože z toho si hodně vezmeme, jestli se mu najednou prostě přesně ty ramínka, jestli mu nejdou nahoru hrudníček prostě k sobě.
Zuzko, a jde vůbec předcházet takovému strachu, aby se to dítě do toho strachu vůbec nedostalo, když víme, že se stalo něco, nevím, umřel nám někdo z rodiny, válka, pandemie, cokoliv, víme, že to přijde a že s ním budeme o tom muset mluvit a dát se tomu nějak předejít, aby se to dítě do těch úzkostí a strachu vůbec nedostalo, sklidnit ho předem?
Je to podle mě hrozně těžký. No. Jako na jednu stranu ten strach je úplně přirozená reakce a ten strach je vlastně dobrý. Ale ten strach, který nám byl dán do vínku jako ve smyslu toho, že ten strach opravdu přijde, má potom nějakou jako vzroste, je hodně silný a potom ale zase může odplynout. Tak to je to, co je nám přirozený. Ale to, o čem se tady bavíme, o těch úzkostech nebo o těch panikách, tak to je něco, co k nám přichází s tím myšlením, že jo? To je přesně, začneme si interpretovat ty věci, začneme mít pocit, že jsme v nebezpečí, přestože jsme v bezpečí a zůstáváme v tom leta. Prostě spousta lidí to zná, ty chronický prostě stresy, to je vlastně neustálý strach nebo neustálá nejistota. A Jako těžko se mi říká, jak se tomu dá předejít. No, je to hodně opravdu o tom bezpečném prostředí, který ty rodiče vytváří, ale ono je to vlastně skoro nemožné v té dnešní době. Protože ty děti jako přirozeně zažívají, nebo rodiče hlavně přirozeně zažívají fakt těžký časy. I přesně ty rozvody, rodiče chodí do práce, nemají vlastně čas, řeší svoje těžkosti. Takže jaký rodič, jaká rodina dokáže tomu dítěti dát fakt úplně to bezpečíčko, pelíšek prostě, aby si mohl zpracovávat ty emoce rovnou, aby mohly ty emoce odplývat. Moc to nejde, no. Ale dá se tomu určitě předcházet. To je vlastně to, co my děláme s těma dětma v těch našich praxích. Jo, když už to dítě třeba zúzkostněný je, nebo když víme, že je úzkostnější, že by to na něj fakt mohlo dolehnout, tak je spousta věcí, které se dají dělat.
Například.
Třeba.
Ty jsi zvědala.
Třeba. Podle mě je dobrý být právě jednou nohou v tom těžkým a jednou nohou v tom radostným nebo v tom normálním životě. Sice tahle ta doba je těžká, ale zároveň fakt jako nemít špatný svědomí z toho, že normálně dál žijem. Prostě fakt jít s tím dítětem na zmrzlinu nebo prostě má většíma. Fakt si vzít ten čas a odjet na ty lyže někam.
Dneska nebo jdeme do kina.
Do kina. Do kina. Ale fakt jako bejt tam, ono vždycky se řekne, já nevím, my si užíváme, nebo já relaxuju tím, že si jdu zaběhat. Ale ono je jít si zaběhat a fakt vnímat prostě ten vzduch a tu přírodu a něco jiného je jít si zaběhat a myslet stejně na tu věc, která mě zrovna tíží. Takže jít do kina, ale být jakoby nervózní a vlastně ty děti sprdnout za každý spadnutý popcorn nebo já nevím, co tam může za situace přicházet. Jde o to fakt být na sebe napojen, dát jim jako tu plnou pozornost, tu chvilku, i kdyby to byla chvilička.
Takže jak to chápu já, tak je úplně v pořádku. Když má dítě strach, tak má prostě strach, protože je to těžký. I když má rodič strach, je to dobrý. Teda dobrý to není, to je špatný, ale je to prostě přirozený i pro tu dobu, kterou prožíváme. Ale určitě je potřeba si tam najít i ty hezký chvilky a třeba si neříkat, teď bych měl být smutnej, protože se děje něco špatného, ale naopak pojďme na chvilku jako vypnout, vnímat tady a teď, co se děje. A užít si, když budeme třeba v tom kině, tak neřešit, že vysypali popcorn a zasmát se tomu a třeba jízu ze země. Ne, to nedělejte, to je fuj. Ale jo, jako na tomhletom příkladu jste asi pochopili, jak to myslím. Bejt tady a teď a prožívat ty dobrý i ty špatné věci a nevyčítat si, že...
Dobře, ano, se to lehko řekne. No, jo? Když máš hlavu, musím to říct, zasranou prostě těmahle věcma, nedokážeš myslet na nic jiného, tak pro mnoho z nás je těžký dostat se do tady a teď a vnímat a být radostný a tak dál. Je nějaká technika, jak si pomoct dostat se do tady a teď a přestat vnímat ty strachy a přestat na ně aspoň na chvíli myslet?
Já bych tohle potřebovala, Zuzko, než už se vidím, jak se nadechuješ. Potřebovala u sebe určitě pomoc tím. Já jsem se o tom bavila i s Oti, když situace s Ukrajinou začala být špatná. Tak jsem jí říkala, já teďka jedu natáčet webinář, který se bude vysílat jako za pár měsíců a já vlastně ani nevím, jestli to má smysl. Jestli se mi do toho chce, když vím, co se všechno děje, má to ta moje práce, to, co teďka já mám v hlavě na pár měsíců, má to vůbec smysl? A potom se s tím posobně bojuju, jsem ve stresu, jsem ve strachu, nechce se mi nic, chci vypnout, nechci nic vnímat a bojuju s tím, takže... Pomoz, poraď, co se sebou mám dělat.
Jedna věc je, ty jsi zmínila teď, Verčo, to vypnout. Jo? To je právě to, co my tak trochu jako umíme, tak trochu utéct od těch emocí, které jsou špatné, anebo i od těch otázek toho smyslu. Že jako, když si to tak vezmete, tak ona ta otázka toho smyslu, jaký smysl má to, co dělám, je vlastně otázka, která je úplně relevantní, jo, bych řekla. Že to je, kdybych se měla bavit o tom, co ta doba přináší, tak vlastně ono to taky může přinést to, že to, co bereme za samozřejmé, teď trochu jako přetřeseme, nebo že přetřeseme i ty naše vlastní hodnoty, nebo že přetřeseme to, jakým způsobem se na ty věci díváme. Takže ono to samo o sobě není špatný, ale přináší to právě ty blbý emoce. Podporuje to ten strach, podporuje to tu beznaděj nějakou, nebo tu nejistotu. A v momentě, kdy od toho začneme utíkat a začneme to vypínat, tak se nám na nějakou dobu uleví. A jsme na to zvyklí. A to, že jsme na to zvyklí, je právě to, že jsme zvyklí ty emoce nevnímat kvůli těm našim věcem, které jsme prožívali, když jsme byli malí. Protože my jsme skoro všichni vyrostli v rodinách, kde jsme nemohli úplně všechny ty emoce takhle ventilovat. Prostě my, když jsme měli strach, tak jsme většinou museli si zalézt prostě někam do postele a poprat se s tím nějak sami. Nebo s těma vrstevníkama, ale naše rodiče většinou nebyli úplně zaměřeni na to, že by řekli, hele, ty máš strach, pojď si sednout, řekni mi o tom víc. Mm-hmm. A proč naši rodiče to neuměli? Protože my vyrůstáme v kolektivním traumatu, třeba tady v Evropě v kolektivním traumatu války, kdy ty rodiče, teď si to dokáže, ty prarodiče vlastně nás, mě je teď 40, takže moji babička a děda vlastně, tak ty jsou ta válečná generace.
Mm-hmm.
A já si teprve teď dokážu představit, co oni vlastně zažívali. Ne? Že my tady teď máme nějakou hrozbu války, ale k ním to fakt přišlo.
Mm-hmm.
A ještě tam k tomu měli ten holokaust a pak měli to vyhánění Němců. A oni tohle to všechno fakt zažili. A já nevím, jak je to u vás, ale u nás se o tom strašně málo mluvilo. Oni zažili neuvěřitelné hrůzy. A my, když jsme se o tom chtěli bavit, tak jsme to z nich museli tak trochu tahat. A stejně jsme se moc nedozvěděli nic o tom, jak oni to prožívali. O těch prožicích prostě.
Jo, to je pravda.
A je to proto, že pro ně to bylo tak těžký, že oni se naučili to jakoby odštěpit od sebe. Jo, vypnout. Prostě někam to uložili a tam to zůstalo. Ale když potom prožívali ty normální strasti toho života, hádali se doma, měli nějaký problémy v práci, tak to, co často oni prožívali, bylo, ale co to je proti tomu, co jsme zažívali předtím. Takže ani o tom nemluvím.
Takže nebudu pindat.
Že to vlastně jako zlehčovali, že sice jako čelili nějakému problému, ale proti válce je to vlastně prd, tak proč to řešit?
Jo. Takže o těch těžkých emocích se nemluvilo. Někam se zatlačili, ale vlastně úplně kulturně. Takže my tady teďko žijeme v takové době, kdy jsme částečně odpojeni sami od sebe a když začneme prožívat nějaké utrpení nebo nějakou přesně bezmoc a tak, tak se to snažíme někam zatlačit. A to je právě ale to, co jako je, jestli by se to dalo nazvat teda rada, tak to, co podle mě je to, co pomáhá, je právě s tím naopak zůstat. Fakt, když to jde, tak si někam prostě zalézt a fakt si uvědomit naplno ty svoje pocity. A chvilku s nima zůstat. Neznamená to topit se v té bolesti, ale chvilku jenom vnímat prostě, co to dělá s tím tělem. A ono to zní jako tak trochu ezo, ale ono se to opravdu začne proměňovat. A když v tom začíná mít člověk praxi, tak mu to začíná ukazovat samo od sebe. Nepotřebuje k tomu ani terapeuta. A ono mu to vlastně začíná ukazovat, co se mu tam vyplavuje. A v ten moment já tomu můžu docela dobře porozumět. A když to nechám proplout, stejně jako ten přirozený strach, bude to jako chvilku asi bolet. A já to chvilku vydržím, zůstanu v tom a ono se to odplaví. Tak tím odplavuju ty svoje starý traumata vlastně, možná i ty kolektivní traumata.
Mm-hmm. To je zajímavý.
Mm-hmm. Takže právě to nedívat se na to je ten opak. Dobrý je se na to dívat v plný parádě, neleknout se toho. Stejně jako u těch dětí, jo? Jak můžu zůstat se strachem toho svého dítěte, když nedokážu zůstat se svým strachem z těch všech věcí. A když je to moc zaplavující, tak fakt můžu z toho kdykoliv vyjít. Já si můžu dát přesně nohy na zem, úplně si uvědomit, jak pevně stojím na zemi. Můžu se přenést zase zpátky do toho tady a teď. Můžu se podívat po místnosti, říct se, tady se teď prostě neválčí, teď jsme opravdu v bezpečí. Je dobrý o tom mluvit. Oni se ty vztahy, on se říká, že vztahy jsou důležitý, ale ono opravdu tam dochází, říká se tomu koregulace. My když mluvíme s lidma a díváme se jim do tváří, oni se dívají nám do tváří a my fakt máme pocit, že je můžeme cítit. Není to takový to, že jsem v hlavě a dívám se na lidi, ale dívám se na ně a cítím, že je cítím. Tak to je to, co nás fakt úplně uklidňuje, propojuje. Jo? Taková jako, ona vlastně se do toho vnáší taková lidskost, která jde proti tady těm všem traumatům, který nás svazují a teď se vyplavujou, u všech se vyplavujou, u doktorů, u psychoterapeutů.
U tebe taky.
U mě taky. U mě taky.
Kovářovicko byla, jo?
No, jej. Já třeba o sobě vím, že já se nemůžu dívat na fotky a na všechny ty obrazové dokumenty, kde se matky loučí od synů, který jdou narukovat do války.
Jo, to je strašné.
No, to no. Jako máma syna.
No.
Mě to vyplavuje jako tyhle ty pocity a teda, jaký mám jako vztah s tím synem a s tím oddělováním toho syna. A přesně to určitě znáte. Prostě to představit si, jak ty vlastní děti trpí.
Jo. No, to je to nejhorší asi, co si můžeš představit. Takže říkáš prostě, neutíkejte před tou úzkostí, před tím strachem, nechte si to projít sebou, zvědomte si to, podívejte se, co s váma ten strach dělá. V okamžiku, kdy je toho moc, kdy už začínáte pociťovat příliš nepříjemné pocity, tak zase stabilizovat se, kouknout se, kde jsem teď, tady, nic se tady neděje, uklidním se. A tím, že to necháme sebou vlastně proplout, takový klistýr,
okay.
Tak vlastně se očistíme od toho a naučíme se s tím líp pracovat. Chápu to správně.
A mluvit o tom s někým.
A pokud možno face to face, protože já dost často volám Oti a mluvím s ní o mých pocitech, ona zase mluví o svých pocitech, tak si jako zanadáváme.
A pomáhá nám to.
Pomáhá nám to moc, za to ti děkuju. Ale je to po telefonu, není to, že ji vidím. Ale i tak mi to hrozně pomáhá, protože myslím, že jsme s Oti naladěný na stejnou vlnu máme to i prožíváme ty stejné pocity, takže mi pomáhá slyšet, jo, já jsem taky špatně na tom.
Nejsi v tom sama.
Nejsem v tom sama.
Holky, no, tohle mi přijde, že to je právě zrovna teď strašně důležitý, no, tohle to propojení. A ono i po tom telefonu, že jo, tak slyšíte ten hlas, ono je to i o tom hlasu. I pro ty děti je to o tom hlasu. I když tváří v tváři je to vždycky lepší, ale je to přesně o tom. Je to bavit se o tom. Ty jsi to řekla, ty jsi to shrnula teďko krásně o tím.
Děkuju.
Ona je šikovná.
To je taková šikovná holka. Drzá, ale šikovná.
Tak se pojďme podívat na další téma.
Zuzko, mě napadá jedna věc. Každý dítě je trošku jiný. A některý dítě přijde a řekne, maminko, já mám strach. A přesně ti řekne, z čeho. A některý dítě je introvertní velmi. Spoustu věcí si zpracovává v sobě a tak dále. Mluvím o tom proto, protože já jsem byla velmi introvertní dítě. Mám jedno velmi introvertní dítě. A chci se zeptat, jak poznáš, nebo jestli jsou nějaký příznaky toho, že to dítě má úzkost nebo strachy a jenom o tom nemluví, jo, musíš to z něj páčit, anebo když už teda rozpoznáš, že to tam je, tak je to v pohodě, tak už s ním můžeš začít jako o tom mluvit. Ale co když to nejde poznat, nebo na co si dávat pozor?
Ono ještě je tam jako rozdíl mezi tím, jaký děti o tom nemluví, protože jsou introvertní, a jaký děti mají tu reakci strachu takovou, že ta reakce strachu sama o sobě je introvertní. Ono se tomu potom říká to zamrznutí. Že děti, které o tom mluví a potom začínají opravdu třeba spíš být takový hyperaktivní, začínají zlobit, začínají se víc vztekat, nebo začínají víc brečet, nebo fakt jsou u nich ty emoce prostě najednou takový prudší. Tak to jsou děti, které právě spíš jdou v té reakci strachu do toho útoku. Uh-huh. Nebo do toho útoku uniku. Prostě najednou to v nich hrozně vibruje. Mají takovej rozjetý vnitřní motor a proto to je poznat. A pak jsou děti, které v té reakci strachu nebo toho velkého stresu, toho jako zaplavení, jdou do toho zamrznutí. A u těch dětí se to opravdu poznává hůř, byť třeba ani nejsou původně introvertní. A dá se to poznat na různých věcech. Ono se vlastně vždycky nějak změní ty vzorce toho dítěte. Něco na něm je najednou jinak. Prostě. A když člověk s tím dítětem nějaký ten čas tráví, tak to pozná. Často se to pozná právě na tom, jak se dítěti usíná. Protože děti v momentě, kdy se zastaví, že jo, tak úplně stejně jako my, v momentě, kdy se zastavíme a můžeme jenom přemýšlet, tak tam se jim potom ty úzkosti pouští. Takže třeba špatně se jim usíná, nebo se začnou budit a nemůžou usnout z toho. Přestanou mít chuť k jídlu třeba, nebo přestanou mít rádi ty věci k jídlu, které měli. Mají některé děti právě jsou jakoby celkově v úplně takovém stažení, takže i ten žaludek jako najednou to jídlo přestává být pro ně zajímavý. Nebo se přestanou chtít vídat s kamarádama, který pro ně předtím byli důležitý. Na těch našich dětech, že jo, na té naší generaci to 100% poznáme podle toho, že se úplně začnou stahovat do těch sociálních sítí, do těch her, protože to krásně vypíná. Nemusí cítit ty emoce. Na čem je to ještě poznat? Ono totiž těch věcí je hodně, jo. Můžou se vracet, jako můžete mít najednou pocit, hele, tohle už jsme tady měli, on už to vlastně nějak, nebo ona už to překlenula a on se zase do toho vrátil. U těch menších je to, že se můžou zase znovu začít třeba počurávat. Potom ty děti začíná bolet hlava, že jo, břicho, záda, nebo začnou ty malinký děti, některý začnou znova šišlat. Takže se prostě vrací do toho, co už patřilo nějakému jinému věku.
Takže musíme být vnímaví a musí být vnímaví rodiče, aby tyhle ty vzorce chování a změny tady těch vzorců chování poznali.
I ty zdravotní. Takový ty často fakt ty věci, kdy jdete k doktoru a doktor řekne, ten je úplně v pořádku, ale to dítě fakt cítí. To není o tom, že ono by to předstíralo. To je fakt psychicky prostě to celý funguje tak, že fakt začne bolet ta hlava.
A když změnu těch vzorců rozpoznáš, jak reagovat v tu chvíli? Jak s tím dítětem navodit tu komunikaci, aby si ulevilo, aby to vlastně pustilo ven.
No jedna věc je, jestli to u některých dětí to třeba fakt vůbec nejde, protože děti i tady kolem toho mají různý příběhy svoje. To, co já často zažívám, že děti o tom opravdu nechtějí mluvit, protože mají pocit, že když o tom budou mluvit, tak se to stane. Oni i některé knížky dětské jsou na to zaměřený. Vlastně to je celý to pozitivní myšlení, který tady taky jako tak prosakuje do toho všeho, že se říká, když myslíš na něco špatného, dej to pryč a začni myslet pozitivně. A ty děti to taky chytají a mají strach. Že když začnou mluvit o tom, že bude válka, že ta válka se opravdu stane. Takže si zakazují na to myslet, zakazují si o tom mluvit. A i když rodič říká, to se mi stává tady v práci, v praxi, prostě když s těma dětma nějak pracuju, tak se mi to stává taky, že oni potom dojdou k tomu, že aspoň řeknou třeba, já o tom nechci mluvit, já mám strach, že by se mi to nějak zhmotnilo třeba. To je klidně opravdu, můžu nechat o tom nemluvit, ale stejně musím vědět, že i když o tom nebudou mluvit, že jim potřebuju dát fakt to úplný bezpečí. No. Před tím spaním třeba teplej obklad tady na záda v oblasti ledvin, protože tam to je prostě hormonálně, jim to dělá dobře. Musí být v teple, je dobrý, když mě cítí ten dotek právě, nejenom právě to v tváři v tvář, ale ten dotek je důležitý. A když jsou tam děti, které se neradi objímají, tak když se necítí dobře, tak jim aspoň můžu dát ruku právě zase na záda, protože to je takový stabilizující, nebo takhle kolem rukou, vlastně pod ramenama, protože to ty děti uklidní. Je důležitý v tu dobu, kdy ty děti jsou zúzkostněný, mít nějak relativně ticho doma. Lehce se mi to říká, ale je mi jasný, že to není lehký, ale prostě pokud jako rodiče v tu dobu opravdu zvládnou se zrovna nějak nehádat nebo nějak dobře zvládat ty emoce mezi nima. Prostě fakt klid.
Takže není až tak důležitý teda z těch dětí to páčit, ale spíš jim ukázat tou fyzickou přítomností a tím obětím, tím teplem, tím, že vlastně tu pozornost na ně upneme, tak jim říct, já jsem tady a jsem tady pro tebe a jsi v bezpečí. Pro ten začátek by to mohlo stačit.
Jo.
Zuzko, v okamžiku, kdy tohle to všechno pro to dítě uděláme, ať už mu poskytneme jenom to fyzické bezpečí, nebo už s ním dokážeme o tom mluvit, tak jak jsi říkala, uhlídat si emoce, probrat to s ním, prostě tak, aby se v tom dokázalo zorientovat a připustit si, ano, strach mám, strach tady vždycky bude, ale teď to spolu prostě zvládneme a bude zase dobře. Jak ale poznám, že to dítě má opravdu nějaký závažnější problém, na který už já nestačím, kdy, nebo co mi ukáže, že mám vyhledat odborníka pro to dítě?
Jednak podle mě to, když jsme říkali na začátku, že úplný základ je rodič, který se nějak sám dokáže hodit do pohody, tak já to poznám na tom, že mám dítě, který je nějakým způsobem zúzkostnělý, nějakou dobu se to táhne. To znamená fakt, že je ten svůj život jinak. Třeba u těch menších, když se s nima chci hrát, to jsem totiž ještě taky neřekla, jo, že jeden ze způsobů toho, když ty děti jsou úzkostní, jeden ze způsobů toho jim vybít tu přebytečnou energii, toho strachu. To je vlastně to zúzkostnění, je nějaký strach permanentní, který se nemůže dostat ven a je v tom těle nějaká přebytečná energie, tak je hodně o tom pohybu. Takže já opravdu s těma dětma můžu hrát nějaký hry, které o tom pohybu jsou. Může to být nějaký tancování, ale může to být nějaká hra na schovku, prostě na nějaký grimasy a tak dál. Ale pořád je tam důležité, aby to dítě mě vidělo, aby jsme tam měli právě ten kontakt, aby jsme se mohli spolu smát, aby to dítě vidělo tu moji pozornost. Akorát, když já teda nejsem schopná se hodit do pohody a tím pomoct tomu svýmu dítěti, tou nějakou, aspoň sem tam klidnou pozorností, nebo vidím, že to dítě na mě nereaguje, že já se s ním nějak chci o tom povídat, nebo chci si s ním nějak hrát, nebo chci s ním nějak trávit ten čas, ale ono má tendenci se nějak uzavírat, právě třeba ty introvertnější, nebo má tendenci fakt jít do takového třeba vzteku, nebo do takové třeba hysterie, nebo do nějaký bezmoci úplný, že se mi to dítě jako špatně, že se mi zase těžko jako utěšuje, nebo těžko se mi vrací do té pohody, že zůstává pořád nějakým napětí a já s tím si nedokážu poradit. Tak minimálně bych řekla fakt třeba za někým zajít, aspoň se poradit, co s tím můžeme dělat my jako rodiče. Že to není vždycky o tom, že dítě musí začít chodit do terapie, ale můžu se s někým poradit. No.
A teď jde ještě o to poznat, jestli je opravdu úzkostný, nebo je
jenom drama queen.
No, nebo mu začíná puberta, jo? Protože to, co si popsala, tak vlastně třeba některé znaky já třeba začínám vídat u svého syna. Nejenom, že on je introvertní, ale zároveň na něj už jde puberta, takže on má tu tendenci se jako uzavírat, trošku stranit, spíš jako být u toho počítače, když se mnou mluví, tak jako jenom protože musí a něco potřebuje, jo? Ale taky to není vždycky, jako dokáže si se mnou ještě promluvit od srdce, co potřebuje, co ho trápí a tak dál. Jde to, ale ještě, víš, mě napadá, jak poznat, že to dítě jako je jenom v pubertě, že má nějakou takovou jako fázi, anebo že má opravdu nějaký problém.
Když už to dítě je starší, tak podle mě s ním můžeš, záleží ale na tom fakt, jaký máte spolu vztah. Chtěla jsem říct, ale že s ním normálně můžeš mluvit. Pokud prostě ten vztah tam nějaký jako víceméně dobrý je, tak nějak s ním můžeš mluvit. A ty mu vždycky můžeš říct, hele, já si dělám starosti, jo. Možná to vidím úplně jinak, možná jsem úplně mimo, ale já prostě na tobě teď vidím nějaký změny a jsem z toho trochu nervózní. Můžeme prostě chvilku o tom mluvit. Děje se něco, co tě jako nějak fakt znejišťuje, prostě máš z něčeho strach, ta doba není úplně lehká, my jsme s tátou trochu rozhozený. Hele, děje se s tebou něco.
Já mu řekne, ne.
A on řekne ne. A já můžu říct, hele, úplně jako dobrý, slyším, říká, že dobrý. Jenom ti chci říct, kdyby něco. Já jsem tady, kdyby si o tom chtěl někdy začít mluvit. Nic jiného plně dělat nemůžu a nemůžu dítě donutit k tomu, aby šlo někam na terapii. Ale je možný, že to dítě řekne, zvlášť třeba pubertáci, pro který je někdy prostě těžký mluvit s těma rodičema. A taky je to jejich úkol se oddělit od rodičů během té puberty. A já mu můžu říct, hele, jsou tady lidi, se kterými se o to můžeš pobavit. Nemusí to být se mnou. Chceš někoho kontaktovat, můžu ti s tím pomoct. Může to být chlap nebo ženská prostě. Můžeme se bavit o nějakém výběru. Kdyby si něco takového chtěl, přijď, něco takového ti klidně můžu zařídit. Funguje to tam tak, že když se s někým budeš bavit, tak on mi to nebude říkat. Můžeš se s ním bavit o věcech, o kterých já vůbec nemusím nic vědět.
Děkujeme strašně moc, že jsi si na nás udělala čas. Bylo to pro nás to bylo úžasné povídání. A já to ještě raději to budu stříhat a poslouchat znova. Děkujeme moc.
Já jsem ráda, že tentokrát nestříhám. Každopádně, Zuzko, moc děkujeme. V jedných chvílích jsem tady trošku i se rozplakala a každý by si měl to poslechnout a sobě sama si to srovnat. A teď jsme dali návod, který by mohl v tom pomoct. Takže za to moc děkujeme.
Holky, já taky děkuju.
Jo, jestli chcete něco ještě dodat, prosím.
No mě, rozhodně, já chci právě dodat to, že jednak to pro mě bylo zajímavé, protože se taky kolem toho srovnávám ty myšlenky, tak je pro mě fakt moc zajímavý takhle jako o tom mluvit. A jednak je pro mě hezký, jak jsem vás tady cítila fakt jako lidi. Mně přijde, že to úplně pro mě to vyplouvá jako to nejdůležitější teď v této situaci. A jak se tady byly jako dvě lidi, prostě ne jako nějaký strohý holky, který se ptají. Tak to jako je takový, to udělalo dobře mě zase.
Takže ještě jednou děkuju, Zuzko, a vám všem posluchači doufám, že jsme vám aspoň trošičku pomohli si srovnat myšlenky v hlavě a že vám to teď bude o trošičku líp.
Ještě jsem chtěla dodat, vydržme. Protože nás čeká ještě další epizoda se Zuzkou, kde si budeme povídat o tom, jak bojovat s předsudky vůči Rusům, jak to vysvětlit dětem a jak dobře připravit vaši firmu na začlenění Ukrajinců do vašich týmů. Tak zas příště.
Holky,
drzí.
Tak čau. Holky drzí. Velké H, velké R.
Drzí holky. Ty máš hrozně silný R.
No to si píš.